presentar o ciclo Galicia Importa e que, bueno, pues dentro dese ciclo, pues tamén nos traen a Lugo por primeira vez pois un artista británico, Jeff Brockbeat, uno dos guitarristas máis aclamados da actualidade e que vai estar, ademais, por primeira vez en Galicia e a primeira vez que está en Galicia, pois está en Lugo e está no vello cárcere de Lugo. Por lo tanto, para min como concelleira é unha satisfacción que, bueno, pois que veña a actuar en este espazo rehabilitado pois precisamente para este tipo de cousas, para este tipo de concertos distintos, de músicos distintos, de pezas máis pequenas, de actuacións máis pequenas, pero que son importantes e grandes músicos e grandes artistas os que pretendemos hasta agora pois estamos tratando de que veñan a ocupar este espazo.